në vitin 1962 dhe ka parë përmbysjen e monarkisë, grusht të shtetin komunist, okupimin sovjetik, ngritjen dhe rënjën e regjimit taliban, invazionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe tërheqjen ndërkombëtare në vitin 2014. Zonja Dupri, e lindur në Shtetet e Bashkuara, e kishte takuar të rion Osama Bin Laden, e kishte shkruar librin e parë turistik për Afganistanin në gjuhën angleze, dhe së bashku me bashkëshortin e saj të ndjerë, Luis Dupri, arkeolog dhe antropolog i njohur amerikan, kishte udhëtuar në gjithë Afganistanin. Në Kabul, çdo kush është i interesuar për mua, thotë Dupri dhe shton se është mirë për egon time, pasi është gjë e bukur të përfshihesh dhe që njerëzit të mendojnë se ju keni diçka për të thënë. Këtë nuk do ta kisha në Shtetet e Bashkuara. Përkundër konfliktit që po vazhdon, zonja Dupri nuk e ka humbur optimizmin. Të rinjtë dhe femrat e kanë gjetur zërin e tyre, thotë Dupri. I lindur në Francë, agronomi Philippe Gouffretot kishte ardhur në Kabul në vitin 2002. Pak muaj pas invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ai kishte udhëhequr projektet e agrikulturës të financuara nga qeveria Francës në gjithë Afganistanin, duke u përpjekur të ripërtri këtë sektor të rëndësishëm pas disa vitesh të luftës dhe thatësisë. Ai nuk planifikon të pensionohet ose të largohet nga Afganistani. Është vend i vështirë, e pranon në zoti Gouffretot, duke theksuar se tash është vendi im ku kam zgjedhur të jetoj. Philippe Gouffretot, 65 vjeçar, është i përfshirë në prodhimin e drithrave dhe menaxhimin e tokës. Ai i këshillon fermerët afgan se si ta shfrytëzojnë tokën e tyre dhe burimet e ujit më së miri dhe si ta shtojnë prodhimin e tyre. Por sipas tij sektori i bujqësisë në Afganistan, që është forcë shtytëse e ekonomisë, ende duhet të bëjë hapa të rëndësishëm gjatë viteve të ardhshme. Për këtë ngjecje ai e fajson planifikimin e dobët dhe keq menaxhimin nga ana e qeverive të jashtme. Megjithatë, ai shprehet optimist për të ardhmen. Tash e keni këtë gjenerat të re që është mirë arsimuar dhe dëshiron të mbetet në vendin e vet dhe të ndihmoj në ripërtritjen e tij. Hiromi Yasui është nga Japonia dhe për të parën herë në Kabul erdhi në vitin 1993 si fotoreportere për të mbuluar luftën civile shkatruese. Tri vite më vonë ai u largua nga Kabuli, pasi talibanët e morën kontrollin në Afganistan. Në vitin 2001, pas përmbysjes së talibanëve, ai u kthye dhe prej atëherë jeton në Afganistan. Në vitin 2002, ajo ishte njoftuar me burrin e saj të ardhshëm, me të cilin takoheshin fshehtas. Yasui kaloi në fenë myslimane, megjithëse pranon se nuk është myslimane shumë e mirë. Tërheqja e ndërkombëtarëve ka ndikim të jetë negativ në biznesin e saj. Në restorantin e saj ka shumë pak klientë, ndërsa hoteli i saj kryesisht është i zbrazët. Ndonjëherë më mungon Japonia, familja ime, miqtë dhe veçanërisht ushqimi, por unë nuk do të largohem nga këtu, thot Hiromi Yasui. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Fondi për të drejtën humanitare me seli në Beograd ka paraqitur sot kallëzim penal për krimet e luftës kundër dy pjesëtarëve të paidentifikuar të njësive të posaçme të policisë serbe për shkak të dyshimit të bazuar se më 17 prill të vitit 1999 në fshatin Poklek të komunës së Drenasit, në Kosovën qendrore, i kanë vrarë 53 civil shqiptar. Në kallëzimin penal janë përfshirë edhe dy oficer, ndërsa njëri prej tyre është komandanti njësisë të 86 të forcave speciale të policisë Dragan Obradović për mos parandalimin dhe mos ndëshkimin e autorëve të krimit. Deri tash askush nuk ka mbajtur përgjegjësi për këtë krim, raporton zëri Amerikës. Kallëzimi penal mbështetet në deklaratat e të mbijetuarve dhe dokumentet e ish-armatës jugoslave dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, është shprehur sot i kënaqur për atë që ai e vlerësoi se Prishtina dhe Beogradi janë kthyer ka përmirësimi situatës ekonomike në Kosovë, gjendjes së në fushën e të drejtave të njerëzit dhe në luftën kundër korrupsionit. Këto komente u bën gjatë takimit të tij me shefin e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë Marko Djuric në Beograd, raporton agjencia Beta. Zoti Djuric që tha se interesa kryesore të Serbisë janë stabiliteti i Kosovës, normalizimi i raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe përmirësimi i pozitës së bashkësisë serbe në Kosovë. Thuhet në njoftimin e zyrës së Zotit të Gjurić, i cili e ka njoftuar Zotin Zarif për kundërshtimin e Serbisë që Kosova të pranohet në UNESCO. Kjo ishte vizitë lamtëmirës e shefit të UNMIK-ut Farid Zarif, pasi ai së shpejti e përfundon mandatin e tij në Kosovë. sulme intensive artillerike e kanë përfshirë qytetin juglindor të Ukrainës Mariupol. Banorët lokali kanë përshkruar luftimet të ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus si më të ashprat në më tepër se 3 muaj. Sipas raporteve, disa shtëpi janë shkatruar në fshatin Sartana, ndërsa një depo e naftës është dëmtuar. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, ka thënë dje se situata në lindje të Ukrainës është shpërthyese dhe se janë të nevojshme bisedime urgjente për të parandaluar përshkallëzimin ushtarak. Mariupoli shtrihet përgjatë një rrugë strategjike bregdetare që e lidh Rusin me rajonet që kontrollohen nga separatistët në pjesën lindore të Ukrainës me Krimen. Rajoni Krimes në Ukrainë është aneksuar në mars të vitit të 2014 nga Rusia. Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka shprehur sot shqetësim serioz lidhur me raportet se grupi militant të Shtetit Islamik ka përdorë armatim kimik në Irak. Kjo organizatë thotë se është në kontakt me qeverinë irakiane dhe do të analizojë çdo raport që do të pranojë për këtë çështje. Zyrtarët e Gjerman kanë deklaruar javën e kaluar se luftëtarët kurd Peshmerga në veri të Irakut duket se janë sulmuar me 11 gusht me armatim kimik dhe disa njerëz kishin pasur vështërsi me frymëmarrje. Këto akuze janë konsideruar bindëse nga një zyrtar amerikan. E përditshmja Wall Street Journal ka cituar zyrtar amerikan të cilët thonë se mendojnë se në këtë sulm është përdorur gaz kimik, që ka mund të jetë nga rezervat e lëndëve helmuese të presidentit Bashar al-Assad, nga të cilat ai u detyrua të lirohet pasi Siria i u bashkua organizatës për ndalimin e armatimit kimik në vitin 2013. Nga sulmet e djeshme ajrore të qeverisë së Sirisë në një qytet që është nën kontroll të kryengritësve afër kryeqytetit Damask, janë vrarë afro 100 vetë. Shefi për ndihmë humanitare i Kombeve të Bashkuara këto sulme i ka vlerësuar si të tmerrshme dhe ka kërkuar që civilët të mbrohen nga aktet e tilla. Një varg i sulmeve ajrore të kryera dje në qytetin Douma konsiderohen si sulme të më vdekjeprurëse të qeverisë siriane gjatë 4 viteve të luftës në Siri. Khaled Khoja, lideri opozite siriane, këto sulme i ka cilësuar si masakër dhe ka bërë thirrje që aktet e tilla të mos mbesin pa u ndëshkuar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit, Meselin Lëlondër, ka thënë se 250 njerëz të tjerë janë plagosur nga 10 sulme ajrore të ndërmarra nga qeveria e Sirisë afër një tregu përplot me njerëz dhe se shumica e të vrarëve ishin civil. Vam, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.